Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Un tieši tāpat, kā jūs neko neziniet par parlamentārās dimensijas darba grupu, izskatās, ka jūs neziniet arī neko par darba kārtību, ka pulkstens 11. sēde atsākas. Tātad turpinām 4. aprīļa saimes sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma civillikumā numur 537. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem, likumprojekta grozījuma civillikumā numur 537, šķērsvītra LP 11. Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš jau otrajā lasījumā atbalstīto likumprojektu grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Un galvenais mērķis arī šim likumprojektam ir ieviest Eiropas parlamentu un padomes direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Juridiskā komisija ir saņēmusi 15 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanetas Jaunzemes Grendes priekšlikums aizstāt likumprojekta tekstā vārdus publiska persona ar vārdiem publiska iestāde. Jāsaka, ka par šo priekšlikumu ir bijušas arī diskusijas darba grupā. Sākotnēji šķiet, ka šis priekšlikums ir redakcionāls, bet šim priekšlikumam segums, ja faktiski arī mērķis, ir tieši precīzi ieviest tos noteikumus, kas ir noteikti direktīvā, iespējams, ka par attiecīgo likuma normu, faktiski šī likuma norma ir saistīta vēl ar tālāk atsevišķām likuma normām, diskusijas tiesību zinātnieku vidū vēl turpināsies ar 2. un 3. lasījumu, bet šobrīd juridiskās komisijas vārdā lūgumu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir redakcionāla rakstura priešlikums, ko ir iesniegusi Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žaneta Jaunzeme Grende un kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir Tieslietu ministra pienākuma izpildītājas Žanetas Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas precizē to precizē jēdzienu publiska iestāde šī likumprojekta ietvaros. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanetas Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Savukārt piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums. Par šo priekšlikumu ir bijušas diskusijas arī Tieslietu ministrijas darba grupā, un šis ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanetas Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 12.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums ir Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanetas Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanetas Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. arī ir tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanetas Jaunzemes Grenas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. ir deputāts Irīnas Cvitkovas priekšlikums, kas nav atbalstīts, un ar šo priekšlikumu bija izteikts priekšlikums summu, kas ir noteikta, kā atlīdzināmie zaudējumi 40 eiro apmērā, pēc tam, kad Latvijā tiks ieviests eiro, līdz tam brīdim es atvienojos. Tātad noteikt latos precīzi 28 lati 11 santīmi. Komisijā šis priekšums neguva atbalstu. Būtiskākais arguments bija balstīts uz to, ka civila likumā mēs tomēr nevaram tik precīzi norādīt šo summu un var izrādīties, ka šī summa varbūt nav neatbilst precīzi 40 eiro. Līdz ar to šis priekšums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Irīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 44 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījumus civila likumā. Otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 9. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 9. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par mērījumu vienotību otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dambrovskis.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimnes komisija ir izskatījusi grozījumus likumu par vienotību, par mērījumu vienotību. Par saskaņotu mērījumu vienotību, jā. Tā, tika saņemti 13 priekšlikumi. Pirmais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Dzer to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Kolēģi aicinu atbalstīt grozījumus likumu par mērījumu un vienotību. Otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājami dokumenti 2087. Likumprojektam nevien priekšlikumu nav iesniegt. Ārlietu komisija to izskatīja un atbalstīja otrā lasījumā. Aicinu jums arī atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu atbalstīšanu otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasējumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasējumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš 12. aprīlis.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. aprīlis.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Trešais lasējums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi. Tad strādājam ar likumprojektu par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās. Komisija ir izveidojusi vienu priekšlikumu, kas izslēdz pirmajā lasījumā pieņemto priekšlikumu licencētā kapitāla sabiedrība un atgriežas pie esošās likuma redakcijas, ka licencēta kapitāla sabiedrība brīvostas teritorijā var būt tāda kapitāla sabiedrība, kurai ir noslēgts līgums ar brīvostas pārvaldi. Jaunā norma paredzēja arī, ka ir jābūt zemē, bet tas izslēdza dažus biznesa nozares no darbības konkurences un analizējot anotāciju, ka šī likumprojekta mērķis bija palielināt konkurenci brīvostā, tad šis regulējums mūsu uzskatā tieši sašaurināja konkurenci. Līdz ar to mēs nolēmām atgriezties pie tā formulējuma, kas ir bijis, kas ir patreizējā likumprojektā un sagaidīt Pasaules bankas pētījumu par brīvostu sistēmu Latvijā un tad vērtēt tādas nozīmīgas izmaiņas likumā. Tātad pirmais priekšlikums, komisijas priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mums šīs dienas darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par saimā 2013. gada 14. februārī pieņemtā likuma, grozījuma civil procesa likumā, otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Tātad neviens no juridiskās komisijas vārdā pieteicies runāt, bet es gribu informēt deputātus, ka tas nav dēļ komisijas. Komisijai gaida atzinumu no tieslietu padomes, un, diemžēl, tieslietu padome šo ļoti būtisko jautājumu nespēja sanākt un saskaņot un savu atzinumu iesniegt, un tieši tāpēc juridiskajā komisija ir spiesta lūgt saimu tātad atbalstīt vēlreiz datumu maiņu, kad šis likumprojekts tiks skatīts otrreizējā caurlūkošanā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimā 2013. gada 14. februārī pieņemtā likuma grozījuma civil procesa likumā otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad likuma projekts tiks izskatīts saimas sēdē 18. aprīlī. Līdz ar to visi 4. aprīļa sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašrādenam.
Cienījamie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde 11.30 komisijas telpās.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis, nav Inita Bišofa, nav Boris Cilēvičs, nav Sergejs Dolgopolovs, nav Ina Druviete, nav Jānis Ozoliņš, nav Imants Parādnieks, nav Aleksandrs Sakovskis, nav Kārlis Seržants, nav un Jānis Urbanovičs, nav. Paldies!
Līdz ar to 4. aprīļa saimes sēdi pasludina par slēgtu.